Scutul Dobrogei. Emisiune realizată în colaborare cu Statul Major al Forțelor Navale.
Bună seara, sunt Bogdan Dinu și bine ne-a regăsit aici la Malul Mării, la emisiunea care va aduce cele mai noi informații din Forțele Navale Române. La ceas de seară, la început de vară și la mijlocul mini-vacanței de Rusalii, noi ne facem datoria și vă aducem subiecte de actualitate din activitatea și viața marinarilor militari. În această seară, o emisiune dedicată în mare parte scafandrilor de luptă. Nu a fost intenția noastră, evenimentele și aniversările săptămânii au determinat în bună măsură și sumarul nostru. Așa că o să încercăm să vă reținem atenția cu informații despre cursul de scafandri de luptă organizat de Centrul de Scafandri, care se apropie de final, despre Divizionul 164 Forțe Navale pentru Operații Speciale, care chiar de ziua copilului, 1 iunie, a marcat 3 ani de la înființare. De altfel, interviul emisiunii l-are ca protagonist pe comandantul acestei unități de elită a Forțelor Navale. Continuăm apoi cu informații despre antrenamentele de parașutare ale acelorași militari cu elicopterele Puma Naval și ajungem și la Centrul de Instruire, Simulare și Evaluare al Forțelor Navale, care a sărbătorit și el un deceniu de existență. Despre toate acestea și altele o să vorbim în următoarea jumătate de oră, nu neapărat în această ordine, dar cu siguranță după ce ascultăm prima melodie a emisiunii.
Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleeding till I can't breathe. Drawn to a flame. Oh, you lured me in. I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out. Quit calling you my lover and move on. You watch me bleeding till I can't breathe.
Am revenit la Scutul Dobrogei. Ziua parașutiștilor militari va fi exact peste o săptămână, pe 10 iunie, așa că vă invit să considerați materialul care urmează drept o avanpremieră, chiar dacă vorbim de fapt de forțe navale și nu de parașutiști. Până la urmă e câte ceva din amândouă. Timp de 2 săptămâni, militarii de la Centrul de Scafandri participă la o convocare de antrenament pentru salturi cu parașuta tip aripă. Antrenamentul se derulează la Tuzla cu sprijinul grupului de elicoptere, platforma aeriană folosită fiind elicopterul Puma Naval. În principal se execută salturi de la mare altitudine, aproximativ 3500 de metri, cu deschiderea parașutei la mare altitudine sau la mică altitudine. Antrenamentele sunt necesare pentru menținerea și perfecționarea abilităților de parașutiști ale scafandrelor militari, parașutarea fiind una din metodele principale de inserție, respectiv de atingerea obiectivului. Parașuta tip aripă este una specială, în sensul că oferă avantajul deplasării pe distanțe lungi, manevrabilitate deosebită și precizie la aterizare. În același timp, este și relativ periculoasă, viteza de aterizare putând ajunge și la 100 de km pe oră. Dar despre toate acestea și multe altele am aflat amănunte de la comandorul Dan Burcuță.
Cum au decurs lucrurile, domnule comandor?
Foarte bine. Chiar mă pot mândri puțin așa. Avem o structură de oameni foarte bine pregătiți, care este capabilă să ajungă inclusiv pe o platformă.
Cu parașuta, să
specifice. Parașuta, bineînțeles. Ideea este că inserția ar trebui făcută noaptea, cu parașuta aripă, nimeni nu știe, nimeni nu aude, doar te trezești cu luptătorul pe capul tău.
Dumneavoastră, ce tipuri de salturi ați exersat?
Pot să vă spun că exersăm toate tipurile de salturi. Practic, o ridicare la 3.000-3.500 de metri și cu o deschidere la 3200 de metri te poate duce cu parașuta aripă la o distanță de 15 km. Adică sar de pe eforie și ajungi la Tuzla. Ceva de genul ăsta, unde implică navigație, implică oameni foarte bine pregătiți, cunoaștere meteorologică, vânt, vântul te ajută, parașuta nu are motor. Trebuie să o folosești foarte, foarte inteligent ca să ajungi acolo unde trebuie să ajungi. Lansarea se face la fel. Cei de la sol sunt foarte importanți, pentru că cel de la sol îți comunică ce vânt ai, din ce direcție, cu ce putere. Vântul, credeți-mă că pe înălțim nu e tot timpul din aceeași direcție, se rotește. Trebuie să știi exact să faci navigația în funcție de datele pe care ți le dă solul. Alt procedeu este deschiderea la joasă înălțime, unde distanța de deplasare este mai mică, asta înseamnă punct fix. Gândiți-vă că orice radar de pe lumea asta n-ar prinde un punct de dimensiunea unui om în cădere liberă să-l vadă pe radar. Este practic nedetectabil, la fel ca și scufundarea sub apă. Cel mai descurajator mijloc sub apă este submarinul. O țară care știe că în zona litorală are un submarin străin, va sta cam ca pe ace. Pentru că nu știe ce poate să facă submarinul, ce se poate lansa din submarin, ce misiune are submarinul.
Pentru dumneavoastră, care ar fi cel mai dificil tip de salt executat? Și trebuie să precizăm ascultătorul nostru că dumneavoastră, deși sunteți comandantul unității, săriți cot la cot cu subordonații dumneavoastră la ce vârstă? 50 de ani.
50 de ani.
Mulți înainte.
Mulțumesc.
Care e cel mai dificil tip de salt pentru dumneavoastră? Sau nu există?
Cel mai dificil salt este noaptea. Noaptea este cel mai dificil salt. Noaptea pe apă este într-adevăr dificilă. Ai de înfruntat un challenge care e unic. Sentimentele respective nu le poți descrie în cuvinte. Nu este greu că ajungi pe apă, cât este greu până ajungi la apă.
Cât de periculos rămâne totuși un astfel de salt, fie el de instrucție?
Ce pot spune pentru dumneavoastră și pentru auditoriul dumneavoastră este că orice antrenament specific pe care îl avem este periculos. Absolut tot. Și tragerile, și scufundările, și parașutismul, și alpinism, și schiu, absolut toate sunt periculoase. Fiecare are procentul lui de risc. Dacă îți faci treaba cum trebuie, dacă ții cont de absolut toate lucrurile, nu poți face decât să minimalizezi riscul. Nu există să faci ceva în meseria noastră și să nu fie riscant. Poate de asta e atât de greu să încadrăm cu personal 100% structura.
Și acum glumim, v-aș întreba, care e ponderea saltului cu parașută în activitatea noastră de instrucție? Că am văzut că sunt foarte dese în ultima vreme. Concurează deja cu submersia, cu antrenamentele de scufundare? E o glumă, desigur.
No, niciun caz. Ca să fii, de exemplu, un scafandru bun, trebuie să ai în jur de 150-200 de ore pe an. Ca să fii un parașutist bun, trebuie să ai minim 50 de salturi pe an și mă refer la parașuta aripă. La un 40-45 de salturi pe an nu poți decât să-ți menții nivelul. Dar ca să progresezi, trebuie să sari în 60-70 de salturi. E dificil, iar credeți-mă, într-o zi de la aerodrom nu ai voie să sari mai mult de 5 salturi. De asta se par că activitățile de parașutist sunt mai dese ca cele de scufundare. Dar nu are nicio legătură una cu cealaltă. Nu poți să iei un proaspăt parașutist pe aripă și să-l formezi în 3 ani de zile să ajungă la nivelul la care să vină la punct fix pe o platformă. Este imposibil. Și atunci trebuie să-l antrenezi. El trebuie să simtă parașuta. El trebuie să fie una cu parașuta. Dacă nu ajunge la sinergia dintre tehnică și om, niciodată nu va fi bun pe ceea ce trebuie să facă și întotdeauna vei pleca cu el la luptă cu riscul că până să ajungă acolo îl pierzi. Și prefer să-l antrenezi. De asta și antrenamentele noastre sunt cum sunt, mai dificile. Și atunci prefer să-l antrenezi și să știi, domnul, că am trimis în misiune, știu că ajunge acolo, pentru că ce se întâmplă? Și scafandrierea, și parașutismul nu sunt altceva decât niște vectori. Tu practic duci un luptător dintr-un punct în alt punct printr-o anumită metodă. Dar el când ajunge în punctul respectiv, el trebuie să fie apt de luptă.
Ultima întrebare, de unde preferați să săriți? Din elicopterul Puma Naval sau din avioane? Misiunea reală se cam întâmplă din avion, dezvăluim așa un mic secret, dar până la urmă contează platforma aeriană?
Sincer, nu contează platforma aeriană. Și o spun fără nicio rezervă, și avionul și elicopterul la peste 3000 de metri sunt practic foarte greu detectabile. Nici măcar sunetul nu se aude. Deci dacă ai sărit într-un avion și el este la 4000, 5000, 8000 de metri, gândiți-vă că cu parașută pe care noi o avem în dotare, poți sări de la 10000 de metri și poți parcurge o distanță de 45 de kilometri. Să fim serioși, nici sunetul nu ajunge până acolo.
Vara începe în forță pentru scafandrii de luptă, indiferent de unitatea din care fac parte. Cu multe exerciții și aplicații, unul din cele mai importante fiind Cyber Junction 2017, care se va desfășura la sfârșitul acestei luni. Schimbăm puțin unghiul de abordare, dar rămânem în sfera scafandreriei militare. În anul 50 al existenței sale, Centrul de Scafandrii continuă să organizeze și să deruleze, cu regularitate, cursuri pentru inițierea, formarea, pregătirea, calificarea, recalificarea sau specializarea scafandrilor. De fapt, este singura autoritate națională care poate breveta scafandrii. Dacă nu am mai vorbit despre ei în ultima vreme, nu înseamnă că instructorii șomează. De exemplu, primul curs al anului pentru scafandrii de luptă se apropie de final și a ajuns la ultimul modul. Să auzim cum s-au descurcat cursanții și ce noutăți avem la această serie de la vechea noastră cunoștință, locotenent comandorul Ovidiu Călin, șeful cursului de pregătire și atestare scafandrii de luptă de la Centrul de Scafandri.
Avem o promoție completă, o numim noi. Suntem, ca și număr de cursanți, suntem la maxim. Ne ajută să punem în aplicare toate procedurile la scară normală, fără să le micșorăm dimensiunile și să facem totul dintr-o echipă de patru, să o facem fictiv, că n-avem oameni. Sunt într-adevăr aproape de final, au intrat acum în ultimul modul, scufundări specifice misiunilor scafandrilor EOD. Îmbucurător faptul că este același număr de candidați de la începutul cursului și până la sfârșit. Ca și număr am mai avut promoții mai mari, dar după primul modul s-au diminuat chiar și la jumătate. Aceștia, cam câți au intrat, au șanse să termine în această formulă.
Să fie acest un semnal că în sfârșit s-a lărgit area de selecție, bazinul din care vă recoltați dumneavoastră candidații?
Cercăm în continuare să mărim baza de selecție. Am modificat în schimb puțin programa la cursul premergător celui la care sunt ei acum, în sensul că coborât un pic ștacheta și automat calitatea oamenilor este vizibil mai bună, ceea ce ne ușurează nouă munca la următoarele cursuri de pregătire ca scafandru de luptă. Fiind deja pregătiți în cursul de inițiere, noi luăm de la un nivel mult mai ridicat în continuare. Baza de selecție rămâne totuși redusă față de nevoile forțelor navale.
Crescând ale forțelor navale chiar în perioada următoare.
Cu siguranță. Baza de selecție rămâne totuși scăzută. Avem programe de promovare acum a meseriei în toate instituțiile de învățământ ale forțelor navale, pentru că deocamdată ei constituie principala noastră bază de selecție și nu în ultimul rând în unitățile din forțele navale.
Anul ăsta ați inversat puțin modulele în funcție de necesități și de priorități. Noi am fost prezenți și în modulul de instrucție izolată undeva într-o pădure din nordul Dobrogei. Este relevantă secvența aceasta de instrucție terestră?
Bineînțeles, orice militar trebuie să fie în măsură să se deplaseze, să-și asigure siguranța în primul rând pe parte terestră, după care ajunge să fie ambarcat, să-și desfășoare de activitatea ambarcat. Iar grupurile de luptă pentru care se pregătesc cursanții la acest curs au misiuni combinate atât terestru cât și maritim. Partea aeriană nu o putem executa noi aici, dar se pregătesc în primul rând pe parte terestră și în paralel pe parte maritimă, misiunile fiind combinate, repet.
Pe o scară de la 1 la 10, cum ați cota actuală serie de cursanți?
Nu vreau să fiu nici indulgent, că nu-mi stă în fire, să zicem undeva un 7, deși sunt mai mulți, dar de un 7 n-aș vrea să mă audă după aia să coboare garda, să zică că noi suntem cei mai buni, deci n-are rost să ne mai antrenăm. Nu, le dăm un 7 așa cu indulgență.
Legat de promovare, să amintim că săptămâna viitoare în Forțele Navale Române se va desfășura a doua ediție a Școlii de Vară a Ministerului Apărării Naționale, iar cei 65 de participanți din instituțiile militare de învățământ vor fi inițiați, printre altele, în prima lecție de supraviețuire pe mare sub conducerea unui instructor autorizat și vor participa la scufundări și ateliere interactive prin intermediul cărora vor descoperi tainele meseriei de scafandru.
The views high. Ain't nobody thinking about what you got. Everything's eyes. Wanna dip, get a new spot. Yeah. Don't worry, don't worry. Night never ends. No hurry, no hurry. Shorty look thick so the lines get blurry. And the nights in your palms, so we might get dirty. DJ, let the beat play. Make a heat wave when you replay this. Tonight we gon' party like it's DJ. Y'all are free saying it's the one on my CK shit. The moon is the light. The sky is the ceiling. Low is the pace and the high is the feeling. The world is a club. All in, cause we can. This one for the books. Don't worry about a thing.
Sunt Bogdan Dinu și ascultați Scutul Dobrogei. Am ajuns la jumătatea emisiunii și vă mai spunem că acum 3 ani, exact în prima zi calendaristică a verii, pe 1 iunie, se înființa ca unitate de sine stătătoare secția Scafandrii de Luptă, devenită acum un an actualul divizion 164 Forțe Navale pentru Operații Speciale. Aflați toată povestea ultimilor 3 ani din interviul pe care l-am realizat cu domnul comandor Dănuț Burcuță, comandantul divizionului.
Un scurt bilanț la 3 ani nu este o perioadă lungă, dar istoria înființării acestei unități merge mult mai departe în timp, aproape în ultimul deceniu, aș putea spune.
Istoria unității merge practic din 1968, când s-a înființat primul grup Scafandrii Luptă la Mangalia. Divizionul a avut, mă refer la divizionul de luptă, Scafandrii de Luptă, a avut mai multe perioade, mai pe val, mai sub val. Odată cu restructurarea armatei, marinei militare, prin anii 99 a fost unit acest divizion de luptă cu divizionul de Scafandrii de Mare Adâncime, rezultând un simplu divizion nave Scafandrii, iar datorită contextului internațional și a noi noilor amenințări asimetrice și simetrice din zona noastră de aici, din Marea Neagră, din estul Europei. În 2014, Marina Militară a luat decizia să reînființeze secția Scafandrii Operații Speciale. Practic, indicativ, unității a luat ființă odată cu 1 iunie 2014. Noi, practic, ducem mai departe și cu mândrie, aș putea spune, tradițiile pe care le-am avut ca forțe navale deosebite, să nu spun speciale, pentru că conceptul ăsta de forțe speciale a intrat în nomenclatura și în gândirea armatei moderne române prin 2005. Din 2005, practic, ne numim forțe navale pentru operații speciale, cu mici, mari, cum să spun, diferențe de concepție și gândire a întrebuințării noastre în luptă. Ideea este că, înainte de a intra acest concept în armata României, practic, militarii noștri făceau aceste misiuni fără ca ele să fie numite operații speciale.
Ce provocări mai sunt acum la 3 ani de la înființare?
3 ani de zile a fost o perioadă plină, în care nivelul unității a trecut de la batalion la regiment. Imaginați-vă că numai documentele de lucru ale unității au fost refăcute de 2-3 ori. Logistica unității s-a schimbat. Am primit armamente noi, am primit noi directive de operare, am avut oameni trimiși în misiuni externe. Foarte, foarte greu. Au fost 3 ani de zile, aș vrea să spun, nu plini, ultra plini. Norocul nostru este că avem oameni dedicați, că le place ceea ce fac. Și faptul că iubesc modul de pregătire, modul de instruire, au satisfacții, și nu mă refer doar la satisfacțiile materiale, ci mă refer la satisfacțiile spirituale, faptul că sunt unicați în armata României. Nu știu câți alți militari din alte structuri fac ce fac băieții mei.
De punct de vedere al dotării, de fiecare dată vă întreb același lucru, dar de fiecare dată sunt noutăți, așa că întrebarea nu este perimată sau ne la locul ei.
Așa cum vă spuneam, 3 ani de zile, în fiecare an au venit lucruri noi. Noul complex de scufundare este ultima generație de ribridere cu oxigen pur. Sunt la fel de competitive ca și cele pe care le-am avut înainte, numai că sunt mai ușoare, mai fiabile. Nu pot încă să mă exprim că este mai bun ca primul sau mai rău ca primul. Pot doar să spun că este puțin diferit de primul și că în ceea ce facem noi ne ajută puțin mai mult decât primul.
Noile puști de asalt, de exemplu, noile pistoale mitraliere intrate în dotarea forțelor speciale. Sunt mai bune? Sunt la fel de bune? Te prezint o evoluție firească în achiziția de armament?
Absolut, absolut. În primul și în primul rând, gândiți-vă că am trecut la calibru NATO. 5.56 este calibru NATO, este atestat în toate țările partenere, suntem compatibili cu ei, armamentul nostru este la fel de bun ca cel al celor din Statele Unite, deci nu este nicio diferență, inclusiv proveniența lor este de acolo. Pistoalele pe care le avem sunt la fel compatibile cu absolut țările partenere NATO și aș vrea să spun că nu doar cu țările partenere NATO, ci cu structurile de forțe speciale din țările partenere NATO. Asta înseamnă foarte mult, înseamnă că oriunde te duci poți beneficia și de logistica lor și ei pot beneficia de logistica noastră. Este exact optimul compatibilității.
Ca să mai vorbim de bărți, au găsit soluții pentru întreținerea, mentenanța celor vechi, s-au achiziționat bărți noi mai mici, cei drept nu adevărat riburi, dar și ele trebuie să existe în dotarea detașamentelor?
Într-adevăr, avem bărci comando noi, motoare noi. Noi suntem în proces de achiziție a unor riburi noi. Pe cele vechi am reușit să contractăm un program de mentenanță care o să ne ajute să le mărim timpul de viață. Personal mă declar nu mulțumit, extrem de mulțumit și vreau să mulțumesc pe calea asta comenzii Marinei Militare care chiar ne-a susținut în absolut totul. Nu pot să nu evidențiez lucrul ăsta. Am avut mare noroc că șefii noștri au fost minți deschise și că au înțeles cu ce ne confruntăm și de ce avem nevoie și ne-au sprijinit tot timpul. La noi e o problemă de legislație, pentru că de fiecare dată când încerci să faci un lucru, e o cale atât de lungă de la ce-ți propui până la produsul finit, încât de multe ori îți vine să te lași lehamite.
Am vorbit despre dotare, dar haideți să nu uităm și capitolul cel mai important, e vorba de oamenii pe care aveți în subordine, de ceea ce noi denumim, și nu numai noi, resursa umană. La capitolul ăsta cum stați?
După 3 ani de la înființare, încă pot să spun că am oameni extraordinar de dedicați și extraordinar de responsabili. Oameni oameni care au fost căliți și în focul luptei reale și că singurul inconvenient sau singurul impediment, dacă aș putea să-l numesc așa, este faptul că foarte, foarte dificil găsim oameni să aibă profilul psihologic și să aibă motivația necesară spiritului unității. La noi un om luat nou are nevoie de cel puțin 3 ani, 3 ani jumate să înțeleagă cu ce se mănâncă meseria asta.
În lumea forțelor speciale, așa la nivel mondial, care nu e o lume foarte mare, dacă ești inițiat, se tot vorbește despre înființarea unui comandament al forțelor speciale. Pe plan internațional, dar sunt semnale că și la noi s-ar putea să se ajungă în această situație. Dacă se va întâmpla, repet, dacă se va întâmpla și la noi nu am informațiile necesare la ora actuală, credeți că ar fi benefic să plecați din marină în acest comandament al forțelor speciale sau ar fi o pierdere pentru marină? Dumneavoastră sunteți marinari. Sunteți marinari chiar dacă sunteți divizionul 164 forțe navale pentru operații speciale, v-ați format în marină, ați urmat Academia Navală și așa mai departe. Cum vedeți dumneavoastră această posibilitate, repet?
Vedeți dumneavoastră, este o discuție foarte amplă. Aș putea să mă exprim din punct de vedere personal. Personal nu consider că noi ar trebui să plecăm din structura marinei militare. Nu. În toate țările care au forțe pentru operații speciale navale, această structură este subordonată marinei militare. Practic, marina militară are un fel de cuțit ascuțit pe două părți, cu care poate oricând să lucreze sau să-l folosească. Pe de altă parte, o comandă unică a tuturor forțelor speciale este la fel de benefic. Problema este, nu știu dacă se va înființa, dacă nu se va înființa, probabil se va înființa. Nu pot să mă declar din punctul ăsta de vedere. Vom vedea, este o decizie mult prea mare pentru nivelul nostru, e o decizie națională. Dacă se va înființa chestia asta și dacă forțele navale vor fi în subordinea unui comandament unic, ar trebui sub nicio formă să se rupă legătura dintre forțele navale și forțele pentru operații speciale navale. Pentru că noi, mai mult sau mai chiar dacă putem opera în toate cele trei medii, noi suntem specialiști pe apă.
De ce v-ați dori acum la 3 ani de la înființare?
Mi-aș dori ca ce am realizat în 3 ani de zile să fie condensat într-o săptămână.
Ați ascultat un interviu cu domnul comandor Dan Burcuță, comandantul divizionului 164, Forțe Navale pentru Operații Speciale, la împlinirea a 3 ani de la înființarea unității. Am ajuns și la momentul calendarului militar al Armatei Române și sunt câteva zile importante în săptămâna care a trecut. Cu toate că nu figurează în calendarul amintit, nu putem să trecem peste data de luni, 29 mai, când a fost Ziua Internațională a Trupelor ONU de Menținere a Păcii. În prezent, România participă la operațiuni ONU de menținere a păcii în Republica Democrată Congo, Coasta de Fildeș, Sudan, Liberia, Afganistan și Kosovo. Iar de-a lungul timpului, mai mulți ofițeri din Forțe Navale Române au participat la aceste misiuni. Miercuri 29 mai am sărbătorit Ziua Genișilor Militari, dar și Ziua Rezervistului Militar. În legătură cu aceasta, din urmă, amintim și adunarea festivă dedicată sărbătorii și desfășurată la sediul Prefecturii Constanța, miercuri, în organizarea Consiliului Județean Constanța, Prefecturii și filialelor constanțene ale Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, Contraamiral Horia Macelariu și Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria. Iar în Forțele Navale Române, acum 45 de ani, la 1 iunie 1972, se înființa Centrul Radioelectronic și Observare Calatis. La mulți ani tuturor! You're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain. You're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set. My head's spinning around, I can't see clear no more. Am revenit aici la Scutul Dobrogei pentru ultima parte a emisiunii. Centrul de instruire, simulare și evaluare al forțelor navale din Constanța, CISE, cum ne este tuturor cunoscut, a împlinit pe 1 iunie 10 ani de existență. 10 ani în sprijinul transformării și realizării interoperabilității depline a forțelor navale. Momentul aniversar a fost marcat printr-o festivitate la sediul instituției. Alături de personalul centrului au fost prezenți viceamiralul dr. Alexandru Mărșu, șeful statului major al forțelor navale, contramiralul de flotilă Daniel Căpățână, comandantul flotei, comandați de unități, dar și primul comandant al structurii, este vorba de comandorul Adrian Filip. Viceamiralul dr. Alexandru Mărșu a vorbit auditorului despre importanța, rolul, eforturile și realizările centrului în decursul celor 10 ani, considerând că nu sunt mulți, nu sunt nici puțini și înseamnă de fapt un început de tradiție. Colega mea, Olivia Bucioacă, a realizat un interviu în ziua aniversării cu domnul comandor Tiberiu Istrate, comandantul Centrului de Instruire, Simulare și Evaluare al Forțelor Navale.
Domnule comandant, Centrul de Instruire, Simulare și Evaluare al Forțelor Navale a împlinit 10 ani. E mult? E puțin? Ce înseamnă până la urmă 10 ani?
Cum spunea și domnul amiral Mărșu în cuvântarea dânsului, poate e un început de tradiție, ceea ce înseamnă că suntem, ne apropiem spre o maturitate. Maturitatea o număr eu undeva în jurul vârstei de 20 de ani. Atunci vom putea vorbi și de ceva tradiții. Deocamdată suntem într-o dinamică continuă și ca număr de ani pentru mine înseamnă foarte mult, poate pentru colegi mai tineri înseamnă puțin, dar însumat reprezintă o valoare adăugată în sistemul de instruire al forțelor navale și în familia sau în comunitatea forțelor navale.
Pentru publicul nostru, ce înseamnă CISE, Centrul de Instruire, Simulare și Evaluare al Forțelor Navale? Care este rolul acestei structuri?
Aș începe întâi cu ce înseamnă CISE. CISE înseamnă ceea ce oamenii care încadrează această structură prezintă, pot să facă și oferă spre dezvoltarea sistemului de instruire în forțele navale și nu în ultimul rând. Structura este o structură specializată în subordinea directă a statului major al forțelor navale, care are ca principală misiune instruirea operațională și evaluarea de același tip operațională a structurilor de forță și structurilor de comandă din forțele navale pentru a demonstra, pentru a raporta dacă sau nu sunt gata pentru a-și îndeplini misiunile primite.
În cei 10 ani de existență, CISE s-a bucurat de înregistrarea multor realizări. Pe scurt, cam despre ce ar fi vorba?
Păi, dacă luăm pe domeniul evaluării, țineți minte, ne-ați mai luat interviuri, în 2011 am încheiat procesul de certificare NATO a flotilei 56 fregate. Aici, numărând și fregata 111, unde centru a primit girul comandamentului aliat de la Napoli să conducă evaluarea și să certifice pentru misiuni NATO această fregată. Astfel, raportam eu atunci domnilor amirali, avem prima mare unitate din forțele navale certificată pentru misiuni sub comandă NATO. Asta ar fi o premieră. O altă premieră sau multe alte premiere se înregistrează în domeniul instrucției prin simulare, unde anul acesta, în afară de 2009, când am realizat împreună cu colegii de la Shred București primul exercițiu de simulare distribuită în Armata României, anul acesta, în 2016, s-a realizat primul exercițiu de instruire prin simulare distribuită, la care au fost conectate 3 centre de instruire prin simulare, condus de Comandamentul Forțelor Întrunite și la care forțele navale au participat cu un comandament al componentei operaționale navale. Înregistrăm multe alte tipuri de, hai să spun, premiere. Am avut primul exercițiu cu Brigada Sud-Est Europeană prin simulare și LFX cu acțiune în teren în poligonul de la Babadac. Și nu în ultimul rând, a devenit o constantă, cum am prezentat și în material, exercițiile de simulare serializate cu Standing Naval Forces care vin la noi, mă refer la grupările permanente NATO de luptă de suprafață sau de luptă contra minelor.
Care este viziunea pe următorii ani? Ce vă doriți și ce mesaj doriți să transmiteți oamenilor, așa cum toată lumea a spus că sunteți un grup de oameni inimoși?
Viziunea noastră este, hai să spun așa, deja declarată și enunțată de mai bine de 5 ani. Nu am făcut decât să urmăm pașii pentru a ajunge să îndeplinim această viziune. Cum și domnul amiral Mărșu a precizat, Centrul de Instruire, Simulare și Evaluare a intrat într-un program de colaborare, cooperare cu celelalte centre, cu firma de asistență americană Kubik, care de fapt reprezintă și are în sarcină modernizarea sistemului de instruire în Armata României, și aceasta presupune sisteme, softuri noi de simulare, interconectarea diferitelor clase de simulatoare pentru a realiza așa numitele platforme multifuncționale, multieșalon, care să permită un format de instruire complex, deosebit de complex, de la un comandament de mare unitate până la entitatea care răspunde, celulă de răspuns, care poate fi un echipaj, o navă sau un post de luptă. Mesajul meu pentru colegii mei, foștii colegi, colegii care sunt acum la pensie sau activează în alte structuri, este numai unul de a le mulțumi pentru contribuția pe care dânsii au adus-o în îndeplinirea a ceea ce ne-am propus, în a realiza acești pași pe viziunea finală și, nu în ultimul rând, de a le ura tuturor la mulți ani sănătate dânșilor și familiilor dânșilor și, nu în ultimul rând, la mulți ani structurii acestea pe care temporar sau acum, la data de astăzi, o comand.
Ne alăturăm și noi gândurile bune și le transmitem la mulți ani, viață lungă și plină de realizări. Scutul Dobrogei la final. Nu închei înainte să vă amintesc că mâine puteți urmări și emisiunea noastră de televiziune Scutul Dobrogei pe TV Neptun de la ora 10 dimineața. O să puteți vedea, printre alte subiecte, și un reportaj în exclusivitate despre militarii din cursul de scafandri de luptă aflați în tabără de supraviețuire și trai în condiții de izolare, iar dacă o ratați, nu este nicio problemă, o puteți viziona și săptămâna viitoare ca și emisiunea de radio și pe site-ul Forțelor Navale www.navy.ro. Asta a fost tot, sunt Bogdan Dinu și vă doresc să aveți parte de ape liniștite oriunde navigați. Să auzim numai de bine!